Глава 6. Тогаш, по заповед на царот Дарий, почнаа да бараат во Вавилон, во книжницата каде што беа чувани преписките, и најдоа во Екбатана, тврдина во Медиската покраина, книжен свиток со оваа повелба, за спомен. Во првата година на Кировото царување, царот Кир даде повелба за Божјиот дом во Јерусалим. Домот нека биде изграден како место каде ќе бидат принесувани жртви и каде ќе бидат донесувани приноси за палење. Нека биде висок 60 лакти и широк 60 лакти. Три реда нека бидат од големи камења, а еден од дрво. Трошоците ќе бидат подмирени од царскиот дворец. Освен тоа, златните и сребрените посадки од Божјиот дом, што Навуходоносор ги беше зел од светилиштето во Јерусалим и ги пренесол во Вавилон, да се вратат и нека бидат на своето место во Јерусалимското светилиште и нека бидат поставени во Божјиот дом. И така, сега татнају управителу отаде реката, сетар воснају и вашите другари посланици од онаа страна на реката. Оддалечете се од таму. Оставете, јудејскиот управител и јудејските старешини нека го градат Божјиот дом. Божјиот дом треба да биде изграден на неговото првично место. Еве ги моите повелби за вашето држење кон јудејските старешини, за да се изгради повторно Божјиот дом. Од царското благо, тоест од данокот отаде реката, нека им се плаќа внимателно на оние луѓе, без прекратување. И што ќе им треба за жртвите паленици на Бога на небото, јунци, овни и јагниња, и пченица, сол, вино и масло, нека им се дава редовно секој ден, според упатствата на свештениците во Јерусалим. Нека принесуваат жртви за пријатен мирис на Бога на небото. Нека се молат за животот на царот и неговите синови. Освен тоа, повелам, секој што ќе прекрши оваа наредба, нека му извадат греда од куќата, па нека биде погубен на неа, а куќата да му стане затоа буниште. И Бог, кој таму го настани своето име, нека ги обори секој цар и народ кој би се осмелил да ја прекрши мојата заповед и го разурне Божјиот дом во Јерусалим. Јас, Дари, ја дадов оваа наредба, нека се извршува точно. Тогаш татнај, сатрапот отаде реката, сетар воснај и нивните другари, направија онака како што нареди царот Дари. А еврејските старешини продолжија да градат успешно по вдахновение на пророците Агеј и Захари, синот Адонов. Го завршија градењето по наредбата на Израелевиот Бог и по наредбата на Кир и Дари и Артаксеркс, персискиот цар. Храмот беше завршен во 23-тиот ден на месецот Адар. Тоа беше во 6-та година на владењето на царот Дари. Израелците свештениците, левитите и остатокот од повратниците од заточение го осветија радосно Божјиот дом. За осветувањето на Божјиот дом жртвуваа 100 јунци, 200 овни, 400 јагниња и како жртва за гревовите на целиот Израел, 12 јарци според бројот на израелевите племиња. Потоа ги поставија свештениците според нивните редови и левитите според нивните разреди за служба во Божјиот дом во Јерусалим, како што е пропишано во Мојсеевата книга. Повратниците од заточение ја прославија Пасхата во 14-тиот ден на првиот месец. Сите левити, како еден човек, се очистија, сите беа чисти. Ја жртвуваа Пасхата за сите повратници од робството, за своите браќа свештеници и за себе си. Пасхата ја јадеа израелците, кои се вратија од робството, и сите оние, кои откако прекратија со нечистотата на народот на земјата, им се придружија да го бараат Господа, Израелевиот Бог. И го празнуваа радосно празникот пресни лебови, 7 дена, зашто Господ ги исполни со радост и го сврте кон нив срцето на асирскиот цар, за да ги зајакне нивните раце во работата околу домот на Бога, на Израелевиот Бог.